Blasiða 139. Spurningar. 1. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Stjórnarskrábreyting. Löggjafavald. Framkvæmdavald. Dómsvald. Mannréttindi. Forsetakosningar. Neitunarvald forseta. Frumvarp. Kjörmenn. Stjórnmálaflokkar. Fjárlagafrumvarp. Fjárlög. Þingnefnd. Fastanefndir Alþingis, Forseti Alþingis, Þingflokkur, Stjórnarfrumvarp, Þingmannafrumvarp, Hagsmunahópur, Nemendalýðræði, Ríkisstjórn, Ríkisráð, Vantrauststillaga, Sveitarfélag, Hreppsnefnd, Refsilög, Einkamálaréttur, Hjúskaparlöggjöf, Ríkislögreglustjóri, Ríkissaksóknari, Opinber mál, einkamál, dauðarefsing, gæsluvarðhald, lögreglusamþykktir, ríkissaksóknari, ríkislögreglustjóri, réttarríki, barnaverndarstofa. 2. Hvernig hægt að breyta stjórnarskrárlögum? 3. Hvaðan eru hugmyndir að stjórnarskráni komnar? 4. Hvað gerist ef Alþingi setur lög sem stangast á við stjórnarskrána? 5. Völdum ríkisins skipt á milli þriggja embætta. Hver eru þau og hvert helsta hlutverk hvers fyrir sig? 6. Hvers vegna telja sumir að embætti forseta Íslands sé valdalaust en aðrir ekki? Hvaða völd hefur forsetin? 7. Hvað fjárlagafrumvarp? 8. Hvernig verða lög til? 9. Hvað átt við með þingbundinni ríkisstjórn? 10. Hvernig ný ríkisstjórn mynduð? 11. Styttur sem tákna réttlæti eru með bundið fyrir augun, með sverð í annari hendi en vogarskálar í hinni. Hver merking þessara tákna? 12. Hvernig skiptist dómstig á Íslandi? Lýstu hvoru fyrir sig? 13. Hver munurinn á einkamálum og opinberumálum? 14. Má fangelsa þig án dóms og laga? Af hverju ekki? 15. Hvað verður unga afbrotamenn á Íslandi? Hvar eru þeir vistaðir? 16. Hvenær fór síðasta aftakan fram á Íslandi? Ætti að taka upp dauðarefsingar að nýju? Færðu rök fyrir máliðinu? 17. Skrifaðu setningar þar sem þú parar eftirfarandi orð og hugtök. Vinstra megin stendur, þingflokksformaður, forseti Alþingis, fastanefnd. Hægra megin stendur, stýrir störfum Alþingis áður en tekin ákvörðun málefni. Á Alþingi þeim vísað til. Leiðtogi stjórnmálaflokks á Alþingi kallast.